Hanno detto a fine partito registra che terrà il suo prossimo congresso, novinto il mese che viene di Janeiro, dimostrerà una cosa che tutto il mondo, meno questi nuovi signori che quisieron matarlo per 4 voti in un congresso che non esistiu, perché ese congresso sta dimostrato che fue illegale. E la prova è che cada día, e non gli esagero, ni sto facendo nessuna propaganda, cada día recibimos la formación de nuevos grupos del partido afiliados en lugares los más dispares de Galicia. O último creo que fue en Verín, o penúltimo no Grove, todos ellos los vamos, o anterior en Cedeira. Xente nova, o criterio noso é votar a xente nova por diante que continúe a nosa labor e nos quedar un pouco para a xudar. Temos que loitar moito porque os enemigos xa se sabe que son agora é a coalición galega. Nos ofrecemos hasta o último momento ir en federación con eles. Eles falaron de fusión e por fin intentaron matarnos por 4 votos, pero xa lle digo, nun congreso absolutamente ilegal, posto que o secretario general que o convocara fora exonerado, non expulsado do partido, exonerado do seu cargo de secretario general, porque o que os abogados chaman pomposamente chaman ilegalidad convocatoria. Es decir, faltaba de forza convocatoria. Pero nos continuamos máis que nunca. Temos un novo partido. Que lástima que non este ali para a inauguración do local do novo partido.
Cando será?
Pois mire...
Nadal,
Ah, pois pode, ben pode coincidir, eh? Ben
no, pode coincidir. Non estaría o 22 de Prado.
Ah, non é antes.
No, estaría hasta 3 ou 4 de Xaneiro.
Pois pode ser que sea antes...
Pode ser outro pobre.
Home, serías que...
De Santiago, verdad?
A ver, vale.
Teñen programa así para moderno, dixéramos, industrial e dos problemas modernos, a parte da cultura.
Bueno, nos temos até o punto de que o único programa frente, el frente non quer dicir nin en contra nin a favor, quer dicir razonado, frente a problema da reconvención, está sendo estudado por dous elementos afiliados a Xoviga que dicen que o que fallou aquí foi a consideración previa dos resultados que ia producir, que a cousa naval é tremenda para Galicia. Agora, recoñecemos que en algúns casos a reconvención industrial é unha cousa de feito que hai que sacrificarse todos os povos de España, pero a reconversión naval, non? E iso está sendo estudiado. Están sendo estudiado detalles tan miúdos que hasta me dá vergonza falar. Mire, os pimentos de Padrón xa non son tan bons porque están feitos debaixo de plástico. E iso parece ser que é unha cosa moi importante que os señores naturalistas están descubrindo, que as plantas cubertas non teñen a ventilación e todas as cosas. Problemas de que non somos prácticos, xa lle dixen a eles que cando Oscar Wilde decía que hai que ser práctico, decía el voto manor redoble para deter o individuo que le vai a propor alguna inmoralidade. Xa hai que ser práctico, non para que non va xa sabemos o que é. Pero que somos intelectuales, non. Sabe, home, este é un acto intelectual, pero saliu moi político, non? Todos salimos bastante político. Creo que non se preocupen. Non é por eso. Oxalá teño triunfo. Pero agora van mal porque quixeron ter a Franqueira. Franqueira, eu mandei un telegrama. Cosa que eu conocí dos ou tres veces. Mandei un telegrama expresando o meu sentimento. Pero logo despois andan buscando alguna xente moi importante en Barcelona,
por moro.
Que non lle digo nada, eu non dixen nada. Pero parece que anda un pouco duro a cousa.
Non será, non irá, non irá. Non era perché non veo la cosa clara.
No, so che stiamo ancora facendo, però non come partito.
A ver, tu coglievo ustedes. Eso sí que sería bonito, pero partido de Liguita sí que sería chulísimo. Me apunto no justamente desde Barcelona.
Xa se
me pode afiliar, Víctor Moro, eu, e moitos máis, afiliaría moitos, eu, detrás de Víctor Moro, pero moitísimo.
Sería para nós un grande honor, non podo falar máis, porque son cousas xa un pouco reservadas.
Pero xa, pero eu non digerei nada.
Claro, non digo nada.